Partiin Adda Bilisummaa Oromoo, Partiin Kongiresii Oromoo Oromiyaa keessa socho'uu hin dandeenye miseensonniif deeggartoonni keenya gaaffii malee hidhamaa jiru jechuudhaan komii isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Paartileen lamaan rakkoolee isaan mudachaa jiru ibsuudhaan boordii filannoo biyyoolessaaf beeksisaniiru. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itiyoophiyaa paartileen kun gaaffii dhiheessuu isaanii ibsee qaama dhimmi ilaallatuuf xalayaa barreessuu isaa eereera. Bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa gama isaatiin paartileen rakkooleen nu mudachaa jira jedhan caasaa mootummaa sadarkaan jiruuf ibsuu qabu jechuun hubachiiseera. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Addi Bilisummaa Oromoo ABO'n Oromiyaa keessa socho'ee waajjiraalee banachuufis ta'e miseensotaaf deeggartoota isaa waliin marii gaggeessuuf haalli mijataa miti. Kun ammoo qophii filannoo biyyaalessaa fuuldura jiruuf gufuu ta'eera jechuun ibseera. Qondaalli siyaasaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Lammii Beenyaa akka ibsanitti miseensonnii fi deeggartoonni isaanii lakkoofsaan gara 5,000 ta'an godinaalee aanotaaf magaalota adda addaa keessaa nu jalaa hidhamaniiru jedhan.
Erga boodi filannootti galmaa'ee kaasee waajjira banachuu miseensaa barsiifachuu fi haala dhimma siyaasaa irratti marii adda addaa gochuu irratti bal'aan itti fufatee jira. Keessumaa Lixashawaa naannaa Finfinnee akkuma kanas immoo Harargee Baalee barsii keessatti sochii bal'aa godhaa ture. Amma garuu sochii kana kan danquu fi gufuu guddaa kan nuti ta'u gama tokkoon miseensitiin keenya gara addaatti akka hidhaman lammaffaan immoo hoogganni keenya illee socho'ee hojii siyaasaa akka hin hojjenneef ogguruu yaalii jecha irratti gochuu bal'inaan kan itti dhiyaame ta'a jechuudha. Qaaluma kanaa wal qabatee hoogganni bakka bu'oonni waajjira keenyaa kan magaalaa Baayyootti dabaleen keenya hidhamee jira. Magaalaa Sanbataa keessatti maanguddoonni fi deeggartoonni keenya qabatan immoo miseensonni keenya hidhamanii jiru. Caancoo irratti bakka bu'oonni keenya kubbaa waajjira keenyaa hidhamee jira. Akkuma kana xaafoo irratti deeggartoonni miseensonni keenya hidhamanii jiru. Kaleessa immoo miseensa gumeessa baadhi bilisummaa Oromoo fi bakka bu'aa bilisummaa Oromoo godina kibba ba'aa Baalee fi Arsii kan ture Jaal Hundee Daara miseensa Daabaa nama sadii wajjin dhimma hojiitiif gara Finfinnee dhufaatu jiru magaalaa Zuwaa irratti hidhamee jira. Isaan haala kana keessa jirra jechuudha bilisummaa Oromoo yeroo kana.
Dabalataan paartiin Kongiresii Federaalaa Oromoo miseensonni 68 ol 71 keessatti na jalaa hidhamaniiru. Waajjiraaleen sadarkaa godinaa irratti jiran bakka tokko tokkotti cufamaniiru jechuudhaan boordii filannoo biyyaalessaaf komii dhiyeeffachuu miseensi koree hojii raawwachiistuu fi itti gaafatamaan waajjira Kongiresii Federaalaa Oromoo obbo Xurunee Gamtaa dubbataniiru.
Fakkeenyaaf obbo Jaatanii Mitikuu miseensa koree giddu galaatii fi barreessaa koree KFO godina Gujii Lixaati. Obbo Abrahaam Diyaanaa immoo miseensa koree KFO godina Wallagga Lixaati. Namoonni kun sadarkaa olaanaa irratti kan argamanidha. Deddeebi'anii yeroo dheeraa kan hidhamanii baay'ee rakkataa turaniidha. Mana murtiitti hin dhiyaanne kan nama gaddisiisu. Firri isaanii illee akka hin gaafanne kan namallee argachuu akka hin dandeenye naannoo Affaar Awaash Arbaa hidhamaa akka jiran lubbuu isaanii illee gaaga'uu danda'a jennee yaaddoo keessa jirra. Fakkeenyaaf godina Wallagga Lixaa irra kan jiru waajjirri godinaa utuma guutuutti cufamee qabeenyi keenyas saamamee burjaaja'ee galmeen miseensota keenyas fudhatamee kaampii raayyaa ittisaa ta'eera.
Dubbi himaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa gama isaaniin komii paartileen kunneen kaasaniif deebittaan kennaniiru.
Miseensa paartii Kongiresii biyyaalessaas haa ta'u kan Adda Bilisummaa Oromoos biyya kanatti carraa jalqabaa argatanii akka socho'anii fi kan hojjete mootummaa amma biyya gaggeessaa jiru waan ofii isaatii hojjete deebi'ee faallaa karaa ta'een akka isaaniin socho'an daangaa godha kan jedhan ta'uus hin danda'u. Danda'uu duwwaatu hin taane ta'uus hin qabu. Yoo asirratti namni koomee qabu jiraate karaa ifa ta'een walitti dhufanii paartiidhaa gara paartiitti isa ta'u yookaan mootummaa waliin rakkoon akkasii bakka akkasitti tuqunnamaa jira. Kanaaf falli kennamuu qabaa jennee walitti dhiyaannee dubbachuudhaa dandeenya. Yoo wanti nuyi waliin hubanne jiraatee fi yookaan immoo wanti caasaan gajjallaa jiru kan gubbanaa waliin walubatee deemu dhabuun qaawwaan uumame jiraate walitti siqnee mari'achuudhaan yoo ilaalle malee amma ammaattame odeeffannoo akkasii miseensa paartii ta'uutiin yookaan immoo paartii bakka buusaatiin namni hidhameeraa biroonis cufame kan jedhu odeeffannoo akkasii hin qabu.
Keessumammoo warri Kongiresii Federaalaa Oromoo godina Wallagga Lixaa Gimbiitti waajjirri nuyi bananne waggaa tokko ta'eera. Meeshaan keenya keessaa guuramee raayyaa ittisa biyyaa keessa buufatanii jiru jedhu. Quba qabdu.
Kuni addagaa kan Wallagga Lixaa addatti bifa kanaan jira kan jedhan odeeffannoo akkasii hin qabu. Raayyaan ittisa biyyaa waajjira paartiin Kongiresii biyyaalessaa Oromoo fudhatee itti galeera kan jedhu odeeffannoo akkasii hin qabu. Raayyaan biiroo fudhachuu isa barbaachisa yoo ta'e karaa mootummaatiin qaama isa qindeessuun biiroo mataasaa yookaan bakka qubatee hojii isaa hojjechuu danda'u miidiyaawwan sirra jiraata. Sababiin inni ittiin biyyoo koongireesii biyyaalessa Oromoo fudhatu anaaf ifa miti odeeffannoo akkasiis hin qabu. Bifa kanaanis ta'uu danda'a jedhee yaadu. Yoo komeen akkasii jiraate garuu qulqulleeffannee qaama naannoo sana geggeessaa jiruun odeeffannoo naannoo sanarraa fudhannee wanti isaan jedhan kun kallattii kanaa yoo jiraate kan dabalee ammammaaf kan odeeffannoo akkasii hin qabu.
Boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa, paartiin adda bilisummaa Oromoo fi koongireesii federaalaa Oromoo miseensonni fi deeggartoonni keenya hidhamaniiru jechuun boordichaaf beeksaniiru kan jedhan dubbi himtuun boordichaa shamarree Sooliyaanaa Shimallis boordichi qaama dhimmi ilaallatuuf xalayaan beeksisee deebii eegu irratti argamaa jedhan.
Komii kana abaa'uun kanaan dura nuuf dhiyeessee ture. Hidhaan baay'inaan nurratti gaggeeffamaa jira jechuudhaan akkasumas paartiin biyyaalessaa Amaaraa ABN haalli wal fakkaataatu nurratti raawwatameera jechuun komii dhiyeessanii beeku. Gaaffileen boordiin gaafataman jiru. Aangawoonni mootummaa rakkoolee isaan geessisan gaafachuun boordiin tarkaanfii sirreeffamaa akka nuuf fudhatu kan jedhudha. Yeroo hedduu gaaffilee waliigalaati kan dhiyaatu. Yeroo gaaffileen gara keenya dhufan wanti boordiin kun raawwatu qaama mootummaa paartileen himatan bulchiinsa naannolee koomishina poolisiif kanneen biroo ta'uu mala. Qaamolee rakkoo uuman jedhamanii iyyata irratti tarreeffaman biratti xalayaa barreessinee gaafan dhimma paartileen ibsan san eeruudhaan jechuudha. Ammas gaaffilee abaa'uuf kaafaa'uu kaleessaa har'a koomishinii poolisii Oromiyaa biiroo nageenyaaf mootummaa naannoof barreessineerra.
Dubbimtuun kun itti dabaluudhaan kanaan duras rakkoolee walfakkaatoon paartilee morkattootaa mudataniif qaama dhimmi ilaallatu waliin dubbiidhaan boordichi faladhaa tureera jedhan.
ከዚህ በፊት በሌሎች ሁኔታዎች ግን በደብዳቤም ብቻ ሳይሆን ለምሳሌ አጋም አርጀንት የሆኑ ጉዳዮች ሲሆን አስቸኳይ ሲሆኑ ደውለን ፈቃድ የተከለከለ
ከናንድሮ ሀሎተ ብሮቲን ጣሊያ ቆፋን ኦቶንታን ድሞታ ተተማ የሮታን ብልብሌ በካ የመጣበንት ኤኤምሲ ሳቱር ፈከኛፍ አባውን galma barkumee yeroo dhorkame boordiin qaamolee dhimmi ilaallatu waliin dubbatee ayyamsiisneerra. Yeroo rakkooleen akkas mudatan bulchiinsota naannoo biratti bilbiluun wantoota hatattamaa ta'an bilbilaan furmaatatti kennaa jirra. Akkasumas naannoo Beenishaangul Gumuzitti hojii wal fakkaataa raawwanneerra.
Akka hooggantoonni paartilee kanneen jedhanitti irra deddeebiidhaan sadarkaa aanaa godinaaf magaalaa irratti hooggansi waan hidhamaniif hojiin siyaasaa waajjiratti hojjetamuu qabu sirnaan hojjetamaa hin jiru jedhan. Dubbi himaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa gama isaaniitiin paartilee morkattootaa himannaa yeroo yeroodhaan rakkoo mudachuu ibsan qabatanii mootummaa waliin walitti dhiyeenyaan mari'achuudhaan gara furmaataatti dhufuun barbaachisaadha jechuun ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayee Daamtoo Finfinneerra.